siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Endi uzgan atnada xabar etganimizcha Boshqirdistonning ham Tatarstonning xoliq artisti, Rossiyaning otqozongan artisti, Boshqirdistonning Salovat Yulayev ismidagi davlat bo'lagi egasi Idris G'aziyev 50 yoshligiga bag'ishlangan ijod kechasini Qozonda da o'tkazdi. Idris G'aziyev Tatarstan ham Boshqirdiston bir yil ul deb bildiram. Ijod kechasidan Noil Olan reportajini tinglaydi.
30 oktyabrda kechki 6 tulganda Solih Saydashev ismidagi zo'r konsertlar zolini xoliq og'ildi. Kompozitor Renat Yenikeyev zamona jirchilari orasında Idris G'aziyevni eng hurmat etgan kishi deb bildira. Renat og'a boshqa jirchilarning konsertlarini g'umuman yurmay ekan.
Har bir asarni kompozitor berganim, shoir berganim, majid qiza bilan nechada artist tizimda bor berdi. Rejissura bor. Оның келешілі бар, яқтан шығыш та, кейім да дегенде, авторларының стилін дегенде, шоу яқтан интеллект яғындан күтлерден ойрылып тұрасы. Бұл көріне әлбетті әмі, фильмді шығынды де. Қарбір жүрші, қарбір түгіл біріне де білмейін. Өзі үшіләп, өзі фәнні үзіләп, табып, үшкәртіп, нашу ақалыққа жеткізу, өзі башқарып, өзі сүйіліп дегенде. Filmlerini yarısı ustalara bilir mi? Ben böyle unikal şahıs olarak bunu kıymet ediyorum.
İdris G'aziyev yubiley kişesin Sibir Tatarlar ağzından yazıp alınıp, Xoliq Jevherleri kitabına kirtilgen Qozon kuyi bilen başlap jiberdi. Bu jer İdris'ni Sibir bilen de beyli. Uzgan qasırının 90-cı yılları ahırında, Tümen ülkesinin Vagay rayonuna bargaş, bir ağılda anayinde hayran uqtavşalı bitken Xoliq Jevherleri dip atalgan kitab bulak iteler.
Ана соңғы битлерді әптіп, мен әшушын бүлі еткендері. Ол жиынтық шул қады тітерәніп біткен, көресің оны енді байтақ ұқығаннар, үйренгендер, көй бір жырларын сөздері осындар, сұраулар да құйғандар, қалық жырларын үйренгендер көресің. Мен әшу кетабынары ақтар бұтырғанда бір өлі әкөйін кәшкіріп тұтым, мен әйбәт жырды бейбет. Әмін әне шләптір, көрендер менде дер интуиция білен, ішке тартылыш білен бір шырушы Қазан күйі деп аталған күйіні қорадым да, бітен бейгерек матур күй екен бұл. Бірінші тапқыр, мен әне Рүстем Әбязовқа бердім де, ол Рүстем Әбязов мұнда Қазанда, оны камера оркестры үшін, менім үшін әйбет оркестровқасын ішіледі. Ол шынды матур бізәкілер біле, матур яңғырады, оны қалғы өттілер. Қазір Қазанда да оны жүрділер, башқа жүрділерді жүрділер, еш жүрділерді репертуарында яратып бі қалғы өттілер.
Idris G'aziyevning qobat tiriltib dunyoga olib chiqqan jirlari xatsiz Mirfayza, aylanala quyosh, ixaha tripaka, sojida ham boshqalar. Ularni uzgan g'asr boshinda yozilgan grammofon talinkalaridan topgan. Kompozitorlar bilan ish etganda popular, jiddiy ham klassik muzika ulkasida da birinchi boshqargan aybirlari da boytaq. Aytik, boshqart kompozitori Murat Ahmetov 3-4 simfoniyalarini, Ural simfoniyasini Бетховен ұзын кейге реквием симфониясын оның тауышына йорақлаштырып яза. Ринат Харис сүзлеріні Резида Ахьярованың «Оқ сілгі вокаль симфоник поэмасы», Рүстем Абязовның Ринат Харис сүзлеріні вокаль триптихыда Мақсус Идрис Ғазиев шын ижат етілі. Өзі вақытында Эмиль Жәләлдинов башқарған «Тукай хәңнәрі» симфоник поэмасын Олмаз Мұнасипов икінші вариантын Ғазиев шын ішілі. Мәңгілік мәхәббәт, син жырым минім, қойтығы шықыр қозлары, зүбәржәт жырлары Рим Хасанов білән ижады дуслык билгесе болып тұра. Қазанда өткен юбилей кешесіндә татар халық шағиры Ринат Харис сүзләренә иҗат ителгән бергенә сүз романсы яңгырагач автор сәхнәгә күтәрелде.
Бу романсны бик күп яшьләр башкарды. Әмма ләкин Идрис Газиевның һавадан гарыш патларыннан иңгән тамчы минем лепкәмнән кереп аягыма хатта җитте. Мені жерге бірдіп. Мен әлі мені маңдай башқарғаны Бораманысының өз орында бірінші таптар күшіде. Хәм нәрсе жазғанымны өзімді маңдай башқарғаны.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева фикеренчә, Идрис Газиевның юбилее Татарстанда да, Башкортстанда да зур бәйрәм булып тора.
Без юлы иҗат юлын ике республика арасында гел шәһәрнең берләп күрдегез ике халыкның да иң асыл, иң зауклы музыкаль әсәрләрен халыкка кайтарып, халыкка җиткереп, иҗат иттегез. Азыркы елларда мин үзем сезне сәләтле, тирән белемле журналист булып та таныдым, чөнки сезнең телевидение тапшырулары ул бик шундый үзенчәлекле, бик бүгенге заманда кирәкле тапшырулар булды. Султан Рабашидовна сидела на концерте.
Идрис Газиев үзе Уфа Казан арасында йөрүнең алай ук җиңел булмаганлыгын яшермей. Нигә син ул телетапшыруларны Казанда эшләдең әле дип тә әйткәннәр. Вакыт әрәмгә китмәсен өчен күбешрәктә гел төнгә каршы юлга чыккан ул.
Башкортстан Татарстан деген ил бир ил десең дә була. Чөнки анда бер тилне аңлаган, бер моңны аңлаган халык яши. Менә минем язмышыма шулай язылган икән, ике республика арасында җирлеген. Ләкин аның юлы бер, ул йөрәк аша моңнар юлы алып берләштергән. Шуның өчен мин аны белмим Татарстан, әлбәттә мин Башкортстанда туган, Башкортстанда мин яши Идрис Газиев булдым. Татарстанга килеп мин күп эшләр эшләдем. Татарстан белән дә мин язмышым бәйләнгән, татар музыкасы белән, үз каным белән әйбит. Ә Башкортстан туган җирем. Ата-аналар җире, әйбәт, бабайлар җире, авылыбызга инде 150 елдан ашу вакытны үтеп китте безнең авылга нигез салынган Курманай авылы Аурал районына. Мин алай бүле алмыйм. Җан буйрыгы белән җырыйм. Күңелемдә әйтәсе сүздән әйтәсе килә телендә.
Қазанда Идрис Газиевнің 50 яшлігіне бағышланған ижақ кешесінде біздің хабаршыбыз Наил Алан болып қайтты.